Бишкекте саат 7. Салам достор, кутмандуу кечиңиздер менен. Азаттык плюстун кечеги чыгарылышын кайтылоосун угуп жатасыздар. Ал эми жаңылаган берүүбүз кечки саат 9:00 обого чыгат. Берүүнү мен Мирлан Токтолиев жана кесиптешим Элем Күлөмбеков алып барабыз бүгүнкү чыгарылышта.
Эким 2009-жыл Кыргызстанда ийгилик кадрлык өзгөрүүлөр менен башталды.
АКШнын жаңы президенти Барак Обама 20 январда кызматына расмий киришет.
Бүгүн Ош облустук соту ноокат окуясы боюнча ишти карады.
Сак болуңуз. Февралда сасык тумоо күч алышы мүмкүн.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк Битлз күнү. Бул тууралуу хит параттан кийин тыңдай аласыз. Бүгүнкү Азаттык плюстун мен Элен жана Мирлан алып барудабыз. Программаны эң маанилүүсүнөн баштайлы. Соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элен Күлөмбекова.
Алгач алатоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн оппозиция лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаевди Таластоо облустук милиция кармады. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Калашников, Сага автоматтарын жана бир тапанчаны мыйзамсыз алып жүрөт деген негизде райондук ички иштер бөлүмүндө кармашууда. Облустун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абай Кожомкуловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Калашников автоматында 20 ок бар экени аныкталды. Ал эми мыйзам боюнча 10 гана ок менен жүрүүгө уруксат. Текебаев өзү болсо аталган куралдарды алып жүрүүгө расмий уруксаты бар экен. Аны өзүнүн коопсуздугу үчүн 2 жылдан бери алып жүргөнүн Азаттыкка билдирди. Саясатчы ошондой эле партиянын бүгүнкү жыйын учурунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чагымчыл аракеттерди жасап, ар кандай буттоосулор болгонун белгиледи. Ал эми Кара Бура районунун акими Сартбек Ишалиев бул суроо боюнча Азаттыкка пикирин билдирүүдөн баш тартты. Текебаевдин кармалышы элдик толкундууларга катализатор болуп берет. Мындай пикирин коопсуздук кеңешинин мурдагы ачысы, бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков Азаттыкка билдирди.
Бул кишинде автомат көтөрүп бирөөгө мындай коопсуздугуна шек келтирген экен деген шылтоо айтышат дагы эптеп кармап бир нерсени ийгилгенге аракет кылышат.
Ал Өмүрбек Текебаевдин камалышын бийликтин куугунтугу катары баалап, Текебаевден кайра кечирим суралбаса, окуя элдин кыжырына тийип, толкундоолордун тездешине шарт түзөт деген пикирде. Оппозицияга кысым көрсөтүүдө бийлик ашынып барат. Мындай пикирин Азаттыкка саясаттануучу Орозбек Молдалиев, оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин кармалышына байланыштуу билдирди. Анын оюнча мыйзамсыз курал жарак алып жүрөт деген негиз менен Текебаевди кармоо укуктук чектен ашкандык. Эгер оппозицияга карата мындай кысымдар улана берсе, эл арасында нааразычылык күчөйт. Ашынып кеткен нерселердин ар жагы жаман болот. Муну бийлик эстен чыгарбашы керек, дейт серепчи.
Ал бийлик менен оппозиция дайым бир бирине карама каршы болгон менен ал өзү бир мындай укуктук чекте, укуктук негизде ушу укук талаанын айланасында жасалыш керек да. Закон бузулбаш керек бул жерде. Анан оппозицияга өтө эле көп кысым көрсөтүлүп кетти, закондун чегинен чыккан.
Молдалиев Таластагы Атамекен партиясынын лидерин кармалышын бийликтин чагымы деп баалап, бул окуя матрешка гейттин дээрлик ойлонуштурулган варианты деген божомолун айтты. Ноокаттагы баш аламандык боюнча айыпталгандардын доо арызын сот жоокко чыгарды. Бүгүн Ош облустук соту ноокаттагы баш аламандыкка байланыштуу айыпталгандардын доо арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 27 ноябрда Ноокат райондук сотунун чечими менен баш аламандыкка тиешеси бар деп айыпталган 32 адам 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган. Сот бүгүнкү отурумда айыпталган 32 адамдын бирөөсүн Сардар Нуралиевди жаза мөөнөтүн 8 жылга кыскартты. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кабулдагы жардыруудан бери дегенде оогандык 2 киши каза тапты, 20 жарат алды. АКШ армиясынын өкүлдөрү билдиргенге караганда, америкалык 5 жоокер да жараланды. Буга чейинки маалыматтарда америкалык 2 аскер өлгөнү кабарланган эле. Бирок армиянын өкүлү аны төгүнгө чыгарды. Ооган бийликтердин божомолунда жардырууну жангечти ишке ашырган. Кол салуу Кабулдун катуу кайтарылган аймагында АКШнын базасы менен Германия элчилигинин ортосунда орун алган. Талиптер жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алышты. Айрым маалыматтарга ылайык, Израилдин жетекчилиги ок атышууну токтотуу буйругун берүүнү караштырууда. Израиль 3 жумадан бери Газа тилкесинде Хамастын согушкерлерине каршы аскерий операция жүргүзүп келе жатат. Жөөт өкмөтүнүн башчысы Эхуд Олмерт бүгүн кечинде коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, бир тараптуу түрдө ок атышууну токтотуу чечимин кабыл алып албоо керектигин талкууламакчы. Бул тууралуу Израиль өкмөтүнүн расмий өкүлү билдирди. Кечээ Вашингтондо АКШ мамлекеттик катчысы Кандализа Райс жана Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни Хамастын куралданышын алдын алуу үчүн эки өлкө ортосунда кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюшту. Хамас Израилдин аймагына аткан ракеталардан жана Телевив топ баштаган уруштан израилдик 13 киши каза болду. Ал эми палестиналыктардын жоготуулары 27 декабрдан бери 1150 кишиге жетти. Бүгүн Москвада Россия менен Украинанын премьер-министрлери дагы бир жолу газ маселесинде мунаса табууга аракеттенишмекчи. Киев менен Москванын газ талашынан улам орус газы Европалык 15 өлкөгө жетпей калды. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө Евраш аракеттин өкүлдөрү да катышат деп күтүлүүдө. Кечээ орус премьери Путин Берлинде Европалык энергокомпаниялардын өкүлдөрү менен кездешип, газ транзитин жандандыруу максатында технологиялык газды сатып алуу үчүн консорциум түзүүнү сунуш кылган. Жаңылыктар менен мен Элим Күлөнбекова тааныштырдым.
Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык менен бирге байкоо салыңыз. Ал үчүн күн сайын Азаттык чекит KG сайтына көз салып туруңуз.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Маалымат жарык өчпөсүн.
Нурлан, ушул 2009-жыл Кыргызстанда ири кадрлык өзгөрүүлөр менен башталды окшойт. Кандай дейсиң?
Кошулам. А дегенде эле президенттин администрация башчысы алмашса, андан кийин каржы министри жаңыланды.
Бүгүн болсо тышкы иштер министри жана президенттин басма сөз катчысы кызматынан бошогону кабарланды. Деги бул кызматтык орун алмаштыруулар артында эмне турат? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Эднен Карабаевди тышкы иштер министри кызматынан бошотуу тууралуу президенттин жардыгы жума күнү жарык көрдү. Бирок Эднен Карабаевга кандай кызмат сунушталганы азырынча белгисиз. Тышкы иштер министрлигине президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов дайындала турганы тууралуу маалымат Эднен Карабаев кетелекте эле чыгып, Садыркулов өзү да президент тарабынан андай сунуш болгонун тастыктаган эле. Медет Садыркуловдун жума күнү Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал сунушту кабыл ала элек.
Жок, берилесиң, потому что еще жолуга элек мына киши менен. Где-то понедельник, вторник күнү сөз болот го, бирок бул суроо ачык.
Деди Медет Садыркулов. Ошентип Медет Садыркуловдун тышкы иштер министрлигине баруусу кийинки жуманын башында чечиле турган болуп турат. Бул арада жума күнү президенттин басма сөз катчысы Нурлан Шакиевдин кызматтан кеткени маалым болду. Шакиевдин билдирүүсүнө караганда президенттин катчылыгы жөнүндөгү жардыкка бейшемби күнү кол коюлду. Ал боюнча басма сөз кызматы жоюлуп, анын милдеттери катчылыкка өткөрүлүп берилди. Демек президенттин маалымат жаатын эми толугу менен Оксана Маливанная жетектеген катчылык тейлейт. Бирок талдоочулар орус тилдүү Маливанная айылдардагы кыргыздар менен кандай байланыш түзөт экен деген суроону коюшууда. Анткени президентке кат кабарлар кыргыз тилинде келет. Жер жерлердеги жолугушууларда карапайым калк кыргыз тилинде сүйлөшөт. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде акыркы кадрдык өзгөрүүлөр президенттик шайлоо кампаниясынын башталышынан кабар берет.
Менин оюмча азыр президентский гонка башталды. Анан ошол кадровый изменениялар, кадровый перестановкалар ошол. Максаты ошол, азыр уже айтсак болот, старт башталды президенттик гонка.
Деген Сариев Садыркуловду тышкы иштер министрлигине дайындоо создугууда анын сыры төмөнкүдө дейт.
Оппозициядан дагы бир лидерлер бар. Например, кандидатура Бактыбек Бешимов же Роза Исаковна Отунбаева. Ошолорго деле сунушат го, ак үйдөнчү. Оппозициядан дагы бөлүш керек, оппозициядан дагы кадрларды тартуубуз керек.
Деди Марс Сариев. Бирок өлкөнүн мурунку тышкы иштер министри, азыркы кездеги оппозициялык социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева, ал жана анын партиялаштары азыркы бийлик сунуштаган кызматтарга барбасын айтып, бирок тышкы иштер министрлигине тил билген жаш кадр келсе болот эле деген каалоосун айтты.
Бир жолу элчи болсо эле кадровый дипломат дегенге мен уксам күлкүм да келет, кыжырым да келет. Элчи деген аз эмес иш, анчалык болсо анда производке эле аны деле министрликке чыгарышпайбы? Кеп анда эмес го. Ушу тышкы иштер министрлигине менин оюмча чет тилди билген бир жаш кадрлар келбейби?
Деди Роза Отунбаева. Тышкы иштер министрлигине барышы күтүлүп жаткан Медет Садыркулов ынкылап алдында Иранда Кыргызстан элчиси кызматын аркалап келген. Ал мурунку президент Акаев учурунда 1999-жылы президенттик администрация, андан кийин эсеп палатасын жетектеп, 2000-жылы Иранга элчи болуп кеткен. 2007-жылы апрель айында азыркы президенттин администрациясын жетектеп, быйыл 8-январда кызматынан бошотулган эле. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Эми эл аралык окуялардан. АКШ'ын жаңы шайланган президенти Барак Обама 20 январда кызматына расмий түрдө киришкени турат. Учурда бул өлкөдө жаңы президенттин ант берүү аземине карата катуу даярдыктар көрүлүүдө.
Анан элен сен кандай ойлойсуң? Барак Обама менен анын өкмөтүнүн Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга карата саясаты кандай болушу мүмкүн?
Айрым божомолдор бар Мирлан, бирок эми мен саясат таануучу болбогондон кийин өз оюмду бодон тыш сага айтып берейин. Ал эми азыр угармандарга кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева алган маекти сунуштасак, кабарчыбыз бул тууралуу АКШ'ын Мэриленд университетинде саясий илимдер боюнча докторантурада окуп жаткан саясаттануучу Эмилбек Жураевди кепке тарткан. Чогулуксак.
Саламатсызбы Эмил мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсызбы.
Америка коомчулугу, Америка эли ушу жаңы шайланган Барак Обаманы расмий бийликке келишин абдан чоң үмүттөр менен күтүп жатат. Сиздин байкооңуз кандай азыр ушу Америка Кошмо Штаттарынын борбору Вашингтон шаарында жашап окуп жатасыз?
Ооба, азыр чындыгында сиз айткандай өтө чоң үмүттөр менен, өтө чоң кубаныч менен күтүп атышат январдын 20-сында президент Барак Обаманын келишин. Телевизорду карайсызбы, газеттердеби, башка жерде, интернет баардык жокто ошол эле кабар. Мунун бир жагынан тарыхый бир жаңы учур болуп турбайбы? Кескин түрдө бир жаңылык болуп атат, кара киши президент болуп. Экинчи жактан экономикалык, саясий кырда дүйнөдө да, бирок өзгөчө Американын өзүндө Кошмо Штаттарда кыйын болуп турганда чоң үмүттөр, чоң күтүүлөр түрткү берип атат.
Жаңы шайланган президент Барак Обаманын шайлоо жараяны абдан чоң бир шаң менен өттү деп айтсак болот. Америка коомчулугу албетте чоң өзгөрүүлөрдү, же болбосо ушул кризистен Барак Обама сактап калат деген чоң ишенимде турушат. Президент Барак Обама жана анын өкмөтү түзүлүп турган кырдаалды колуна алып алга жылып кетет деген ишенимди сиз бөлүшө аласыз?
Албетте, бир жагынан элдин баарысы ишенишет, анткени эл ишенбесе кайда барат. Бирок ошол эле кезде жеңишке жетишкен күндөн баштап Барак Обаманын да сөзү өтө мындай акырындык менен, кылдаттык менен айтылып аткан сөздөр болуп атпайбы? Негизи келе жаткан бир жыл, эки жылга чейин оңойчулук менен чыгып кете албайбыз бул кризистен деп атышат. Албетте, бул дүйнөлүк кризис болуп атат. Американын өзү гана эмес, айтып кетиш керек эми, Америка эң чоң экономика болгондуктан, эң чоң өлкө болгондуктан булардыкы өзгөчө бир ролу бар. Ооба, менимче чечилбеген, чечилбей кайда бармак эле, бирок өтө кыйынчылык, кыйын кырдаал болот. Ал дөн эрте же бир жума, бир айдын ичинде чечилчү нерсе эмес. Аны америкалыктардын баарысы түшүнүп турушат, дүйнө деле түшүнүп турушат. Обама өз тарабынан түшүндүрүүгө аракет кылып атат ар сүйлөгөн сөзүндө.
Америка Кошмо Штаттары дүйнөлүк деңгээлде дагы, эл аралык саясатта дагы эң чоң ойноочулардын бири. Барак Обама келечектеги саясатындагы негизги багыт катары Ирактагы жаңжалдын кесепеттерин жоюу, Афганистанда тынчтыкты орнотуу тууралуу баса белгилеп айтты эле. Андан кийин мына Газа тилкесиндеги жаңжал чыкты. Сиз ушул багытта Американын болочоктогу саясатын кандай көрөсүз?
Азыркы мезгилде тышкы саясат боюнча президент Обаманын жаңы командасынын саясаты кандай болорун так айтыш кыйын. Кайра-кайрадан айтып атпайбы, өзүңүз жана айткандай Газа тилкесиндеги кризистен улам суроолор берилип атат Обамага да жаңы келе аткан лидерлерге. Эмне кылабыз, Американын чечимдери кандай болот, ролу кандай болот деп. Бирок Обама эч кимдү бир сөз сүйлөгөн жок. Анткени азыркы учурда президент Джордж Буш. Эки сүйлөгөн, эки ооздон эки үн чыгышы мүмкүн эмес. Бул өтө чоң, өтө маанилүү бир. 20 январдан кийин буюрса байкайбыз. Бир нече жалпысын айтып кетсе болот. Обаманын саясаты бир жагынан өтө эле кескиндүү, радикалдуу түрдө өзгөрбөйт го. Бирок ошол эле кезде кайсы тарапка өзгөрөт, кайсы кандай түрдө өзгөрөт, муну мүмкүн кичине божомолдосок болот да. Бир жагынан өтө прагматикалык түрдө келе аткан киши бул. Жанан калган идеология жай менен гана ойлонгон киши эмес. Командасы да ошондой болот. Бул деген мисалы үчүн келген замат эле Ирактан
аскерлерин чыгарып
толугу менен чыгып кете албайт. Аны түшүнүш керек. Келе сала эле Израилди мисалы үчүн күнөөлөп же палестиналыктарды такыр күнөөлөп кескин түрдө эч кандай чечим да болбойт. Ошол эле мезгилде Джордж Буштун саясий багыты өзгөртүлөт.
сиздер АКШ'ын Мэриленд университетинин докторанты, саясат таануучу Эмилбек Жураев менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти мен Гүлейма Шакеева алып бардым. Азаттык, Вашингтон.
Достор, биздин жыртыктан четтебей туруңуздар. Чет элдик темада уктурузлансак, бүгүн билсең, Мирлан, Прага Ян Палахты эскерүүдө.
Ян Палах ал ким эле өзү?
Мындан 40 жыл мурда Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрү Чехословакияга басып киргенде мындай аскердик басымга каршылык билдирип, өзүн өзү Прагадагы Вацлав айынтты өрттөгөн чек чегити. 69 жылы 16 январда өзүн өзү өрттөгөн соң ооруканага жеткирилген Ян Палах психиатр Зденко Кумунчикова деген догудурга өлөр алдында мындай деген экен.
Мен учурда болуп жаткан окуяларга макул эместигимди билдиргим келген жана элди ойготкум келген.
Кыргызстандагы көрүнүктүү саясий коомдук ишмер Жапар Жекшеев ошол кезде Чехословакияга киргизилген аскерлердин катарында кызмат өтөгөн. Былтыр ал киши Палахтын өрттөлгөн жайын өз көзү менен көргөн экен. Прага жазы деген ат менен тарыхта калган ал окуялар тууралуу ага бирин экин суроо менен кайрылдык эле. Азыр ошондон уга кетсек.
Эми Ян Палах болсо менин оюмча бул эң өзүнүн элинин патриоту, ошо өзүнүн мекени үчүн аябай күйүп бышып, өзүнүн жанын ушундай кечкен. Себеби эч качан ал кечирген эмес, башка бирөөнүн солдаттары танктары келтирип өзүнүн мекенин төбөлөп текшергенине чыдаган эмес да. Менин оюмча бул ушул ошондогу Чехословакияда эми азыр Чехия деп калдык, ошол убактагы ошол мамлекеттин ичиндеги эң көрүнүктүү жарандардын бири деп эсептейм. Ал албетте тарыхта калат, ал калган тарыхта. Ар бир жаран менин оюмча ушундай мекени сүйүш керек да, мекени үчүн өзүн курмандыкка чалууга даяр туруш керек да.
Сиз мына былтыр барып ошо Палахтын өрттөлгөн жайын өз көзүңүз менен көргөн турбайсызбы? Ошондогу таасирлениңиз менен бөлүшүп өтсөңүз.
Эми мен былтыр Прагада болгондо ошо жерде болдук, көрдүм ошол курмандыкка чалган ошол Ян Палахтын дагы баягы болгон жердин баарын айтып көргөзүп айтып беришти. Мен дагы бир жолу өзүм элестеттим. Бизден бул мен ойлойм да, бул деген биздин кыргыз жарандарына дагы жанагы кыргыз эмес кыргыз болуп кетип дилин унутуп мекенинде сатууга даяр болуп жалаң күлүмдүк оокат менен көрүү оокат менен жүргөн биздин кыргыз жарандарына кайрылар элем да. Бул деген бизге дайым ушундай чоң сабак болуш керек дагы. Дайым өзүнүн мекенин сүйгөн, элин сүйгөн ер азаматтарды биз дайым сыйлашыбыз керек. Ал кайсы мамлекетте, кайсы элдин, кайсы улуттун өкүлү болбосун, ал аябагандай чоң сыйга, урматка татыксуу деп ойлойм да. Биз үчүн бул чоң сабак болуш керек да.
Ага, сизге чоң рахмат агай.
Эчтекемес. Ийгилик тилейм баарыңарга, макул.
Түшүнүктүү элен.
Билесиң, Мирлан, Прагада Ян Палахты эскергенде эле дагы бир адамды эстен чыгарышпайт. Ал адамдын ысымы Александр Дубчик. Советтик танктар кирерден бир нече ай мурун Александр Дубчик башында турган Чехословакиянын коммунисттик партиясы режимдин репрессивдүү саясатын жойгон жана адамгерчиликтүү социализмди курууга багытталган бир катар реформаларды жүргүзгөн. Айтмакчы, теги словак болгон реформатор саясатчы Александр Дубчик 30 жылдары Бишкекте бала чагын өткөргөнүн, анын ата энеси айтылуу Интергелпу коммунасын куруу үчүн Кыргызстанга ыктыярдуу келген чехтер менен словактардын катарында болгонун кыстыра кетели. Тарыхчы Турат Сырдыбаев эскерет.
Бул Кыргызстанга ошондо тиешеси болгон, бул өзүнүн үй бүлөсү менен ошондо Кыргызстанга келип калган да, Интергелпо деген кооператив менен. Ошон үчүн бизге жакыныраак болот. Анан буга карата бизде дети потомков Интергелпо деген бар Кыргызстанда. Бул жанагы Ассамблея народов Кыргызстана деген бар, ошол жакта ошондой Александр Дубчик боюнча да өзүнчө бир стенд бар даярдашкан. Бул Кыргызстанда жашаган, өзүнүн үйү да бар көрсөтүлгөн да, бирок өзү Словакияга кеткен ошол.
Достор, сиздер Азаттык Плюс угуп жатасыздар, биздин толкунда калыңыздар, берүүбүздү улантабыз.
Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн. Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Эми аймактагы окуялардан. Бүгүн Ош облустук соту Ороза Айткүнүн оокатта баш аламандык уюштурган жана Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү деп айыпталган 32 адамдын ишин карап баштады.
Ноокат райондук соту тарабынан 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылгандар мындай оор жазага макул эместиктерин билдирип, облустук сотко кайрылышкан эле.
Бирок бул сапардагы сот жараяна мамлекеттик маалымат каражаттары гана киргизилип, эркин журналисттер жана бир катар адвокаттар сыртта калышты. Дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин макаласы.
1 октябрь Ороза Айткүнү массалык баш аламандык уюштуруп, жашы жете элек өспүрүмдөрдү кылмышка тарткан жана мамлекеттик имаратка кол салган, ошондой эле Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп айыпталган 32 кишини Ноокат райондук соту 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан эле. Соттолгондордун катарында 18 жашка чейинки бир өспүрүм жана 2 аял да бар. Буга чейинки сот жараянына катышууга мамлекеттик маалымат каражаттарына уруксат берилип, эркин журналисттер сот залынан түртүп чыгарылган эле. Эми бул жолу да бир катар жактоочулар менен эркин журналисттер сыртта турушат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев журналисттердин сыртта калышын сот залынын тардыгына байланыштырды.
Кири тартыбы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жерде сот өтүүчү зал өтө тар. Ошондуктан ар бир соттолгондордун ар бирин туугандары бирден, андан сырткары адвокаттар ар бирине, анан ошондуктан журналисттерден бир 5 орун берди. Ошол 5 орунга бүгүнкү күндө ЛТР, КТР, 5-чи каналдын журналисттери кире турганбы, себеби мест жетишпегендиктен. Биз болгону көрсөтмөнү аткарабыз да, бул жерде пропускной режимде милиция жооп берет, тартиптин барына.
Белгилүү укук коргоочу Равшан Гапиров да журналисттер сыяктуу эле сот имаратынын сыртында турат. Ал бул жолу да соттун адилет чечим чыгарарына ишеним артпай турган экен.
Азыр мына жерде сот болбойт. Кимдир буйругун аткарышат. Бул деген сот эмес. Элдин көзүнчө сот болду деп көрсөтүшө берет. Бирок сот болбойт. Себеби мени киргизбеген себеби соттор бардыгы укук коргоочу бардыгы билет. Мен андай кылып мындай алиге жеңилдик берип коеюн деп унчукпай отурган адвокат эмесмин.
Ошол күнү өз жубайын тосуп алуу үчүн Ноокат шаарына келген баламды да Хизбут жатыктырып темир тур артына тыгып салыштыр дейт. Өзүн Бекбаева деп тааныштырган Ноокаттык эне.
Эми талапты ушу акыйкатты жакшы карап берсе деп айтабыз. Ошол жалган жеринде эле көчөдө мисалы үчүн менен эле көчөдө бир жака кетип алсам мени алып барып туруп эле камап койсо турмес ошо көбүрө асса деп берип койду. Жалган жеринен чындыкты сүйлөгөн жок эч ким. Конференцияга катыша албай калдык бизгече.
Оштогу адвокация адам укугун коргоо борбордун директору Жеңиш Төрөев жалпы 32 адамдын 572 жылга соттолушун өтө оор чечим болду деп эсептейт. Орозо айткыны бейкапар жүргөн айылдыктарда массалык башаламандыкка катышкан деп жүйөсүз күнөөлөнүп жатканын айтууда.
Керкилери койлорун багып, тоолордо жүргөндөрүн ошолор да камап алышкан. Ошондой фактылар бар. Керкилер карасыда ошол моментте жүрүшкөн свидетелдер бар. Бир эмес, 10 чактуу, 20 чактуу ошолорум кесилип кетип атат. Ошондогу негедир ушу биринчи процессинде сот эске албады. Ойлоп атабыз, бул байкы соттун приговору негизинен незаконный.
Айтору Ноокат окуясынын чыры сот чечими дале болсо бир катар бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар жана коомчулук тарабынан кызуу талкууда. Айрым жактоочулар 9 жылдан 20 жылга кесип жүйөрүнү оор чечим катары баалашса, айрымдар бул аймакта күн санап курчуп жаткан диний кырдаалга ушундай катуу чара аркылуу сес көрсөтүү зарыл деген пикирде. Жаш лидер Эрнис Толтоев.
Мамлекеттик администрациянын имаратын талкалашты. Бул деген нерсе бул абдан чоң бир алардын кетирген катачылыгы. Ошондуктан алар мыйзамды өлкөдө жашап чыккандан кийин, мыйзамды бузгандан кийин, демек алар 10 жылга болобу, 20 жылга болобу ал эркинен ажыратылганы бул туура эле деп эсептейм.
Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Элен, бүгүн кандай күн билесиңби?
Программа жүрүштө бүгүнкү 16 январ эмнеси менен да аталып болду белгилеп өткөндөй эле болдук го баарын. Билбейт экен бүгүн эмне күн экен?
Эң кызыктуусу бүгүн бүткүл дүйнөлүк Битлз күнү экен.
Анда рок-н-роллду баалагандар майрамдап жатышат туурабы азыр?
Ооба, бүгүн бизде да Кыргызстанда бул майрам белгиленип жатат. Бишкек шаарында дагы аябай белгилешти.
Кызыкканда кезекти Азаттык Плюстун хит парадына берели. Сабыр Абдымомунов бүгүнкү берүүсүн толук Битлз тобуна арнаган экен. Ошондой эле веб сайтта хит парадындагы ушул жумадагы жыйынтыгы чыкмакчы. Чоо оксаганда эмесе.
Экин биринчи жылдан баштап ЮНЕСКОнун чечими менен 16 январ күнү бүткүл дүйнөлүк Битлз күнү деп жарыяланган. Ошондон бери дүйнө жүзүндөгү рок-н-ролл музыкасын сүйүүчүлөр бул күндү майрамдашып бири бирин куттукташат. Алар бул күнү 20-чы кылымдын эң мыкты тобу легендардуу Ливерпулдук төрт элдик Битлз тобун эстеп, алардын ырларын ырдашып деги Битлзчилердин чоң майрамы болуп калды.
Let it be, let it be, let it be.
Саламатсыздарбы, студияда Сабыр. Азаттык Плюстун хит парадынын бүгүнкү чыгарылышында биз бир аз Битлз тобуна тагыраак айтканда бишкектик Битлзчилерге арнадык. Бул Джон Леннондун Кара чымчык деген ири. Бишкектик 23 жаштагы Бектурдун бирден бир сүйгөн ири. Тагыраак айтканда Бектур бешиктен эле Битлздин 1968 жылы чыккан White Album деген жыйнагын угуп чоңойгон.
Да, я слушаю Битлз с детства. Я битломан с самых своих корней, потому что у меня и папа битломан.
Мен Битлзды кенедейинден угуп жүрөм. Менин тамырым да битломан. Менин атам да, апам да, жада калса атамдын байкеси да битломан. Мага Битлздын кара чымчык деген ыры өтө жагат. Бул Битлздын ошол кездеги кара түстүүлөргө болгон басмырлоого каршы чыгарган чыгармасы.
Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings and learn to fly. all your life you were only waiting for this moment to arise. Что примерно можно перевести как
котормосу төмөнкүдөй. Карачымчык түн үчүндө ордайт. Сынган канатын көтөрүп учууга даяр турат. Бул күндү ал өмүр бою күтүп турат.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life.
Деги өзү бүгүн Ливерпуль төртөлтүгүн сүйүүчүлөр Бишкекте 2 ай мурда ачылган Битлчилер барында белгилешет. Кеп бардын кожоюну Александрда.
Ну, я думаю, те, кто знает о сегодняшнем дне, Битлчилер.
Мен ойлойм, бүгүнкү күндү билгендер кечинде жумуштан кийин келишет го. Өзү күн сайын эле Битлчилер келишип, бул жерде Битлстин ырларын ырдашып, пикир алмашып кетишет.
Поют песни Битлз.
Эми бүгүнкү хит парадын өзүнө өтсөк, Азаттык Плюс интернеттеги барагында асылган сурамжылоого көз чаптырсак, бул жумада угармандар кыргыз классикасына көбүрөөк басым койгондой. Ырлардын бүгүнкү орундары төмөнкүдөй болду. Үчүнчү орунду Азаттыктын интернет коноктору Сезбик Исканалиев менен Замир Арыкбаев дуэт аткарган Даткайым классикалык чыгармасынын ремейкине беришти.
Кара көз сулуу Даткайым, ай кандай бир жанга туш болду.
Экинчи орунду угармандар бажычы Бек Борбиевтин Таңкы шүйдүрүм деген ырына беришти. Бул ыр тамчы шүйдүрүм дегенде аталышта белгилүү.
Кызыл гүлү көрдү, жүрөк арбалды, сезимдери кайкып, сүйүм арына.
Ал эми ардактуу биринчи орунду Азаттык Плюсунун угармандары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнур Сатылганованын Апакем деген чыгармасына беришти. Ушуну менен Азаттык Плюстун хит парад аягына чыгат. Азаттык чекит кежи сайтында орун алган Азаттык Плюстун куржунунда жаңыдан сунушталган ырларга добуш берсеңиздер болот. Анан сырткары 31-61-73 телефон аркылуу өз пикириңиздерди билдирип койсоңуздар да болот. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Эрке жел сыйласа жүзүмдү.
Азаттык Плюс ушуну менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Мен Эрен жана Мирлан, баарыңыздарга ден соолук, жылуу маанай каалайбыз.
Уга аркылуу эмки жолугушканча.
Аластап кырсыктан изимди, апа кем сүйчеле чекемди. Гүл булуп сурдан көз жашын катат, күйгүзүп сапарын күн дагы батат арманы. Жашоодо апа кем тоболду, калкалап мени жамгырда. Жашымын көргөндө толорду, апа кем тургандай алдымда. Башыбей акыл